1945. gada 11. aprīlī ASV karaspēks sasniedza Buchenvaldes koncentrācijas nometni, kas atradās Vācijas austrumos netālu no Veimāras pilsētas. Tikai dažas stundas agrāk aptuveni 20 tūkstoši ieslodzīto bija pārņēmuši kontroli par nometni. Aprīļa sākumā daļa gūstekņu uzsāka dumpi, tādējādi izjaucot nacistu plānus par nometnes pilnīgu evakuāciju. Nacisti Buchenvaldes koncentrācijas nometni izveidoja 1937. Gadā. Vēsturnieki lēš, ka laikā līdz 1945. Gada pavasarim tur bija ieslodzīti kopumā 250 tūkstoši cilvēku no visas Eiropas. Sākotnēji nometnē ieslodzīja tikai vīriešus, bet pirmās gūstekņas sievietes tur ieveda 1943. Gada beigās vai 1944. Gada sākumā. Buchenvaldes nometnē nogalināja vismaz 56 tūkstošus ieslodzīto, no kuriem aptuveni 11 tūkstoši bija ebreji. Līdz mūsdienām ir saglabājušās vairums ēku kādreizējās koncentrācijas nometnes teritorijā, ko ik gadu apmeklē desmitiem tūkstošiem interesentu. Šogad par godu nometnes atbrīvošanai tur nenotiks piemiņas pasākums, jo Vācijā COVID-19 pandēmijas dēļ spēkā ir pulcēšanās ierobežojumi.